Привет! Вярвам, че сте бодри. Казвам го с цялата си вяра, на която съм способен. Защото изключително важно послание имам да споделя тази сутрин. Отиваме вече към обяд, който вярвам да бъде точка на пречупване за някои от вас, които ще повярват това, което ще чуете. Така, искам да споделя една история. Умишлено няма да я четеме цялата, понеже имам чувство, че ако я прочетеме, вие ще довършвате изреченията вместо мене, защото я знаете толкова добре. Това е историята за Исус и учениците заедно в лодката. Тия дни получих изключително различно, дълбоко и много-много по-приложимо тълкование за тази история въз основа на неща, които преживях. Знам, че преживяваме неща, за да свидетелстваме на други, че не е нужно да могат да го повярват преди страдания, могат да приемат преди да са в безисходица, могат да послушат гласа на Бога преди да са дошли на място на неверие, на отчаяние, депресия. Така че това, което споделят аз или споделяте вие на други, е от изключително важно значението е важно да го споделите. Умотал го. Всичко това споделям, за да може да донесе за всеки един от нас нужния духовен ресурс. Добре, започваме. Исус спря бурята, защото това беше единственият начин да спра да се страхуват. Прав ли съм? Не. Четете. Не ви провокирам. Четете, наистина. Защото нямаше да го чуят. Бурята го чу, но не и те. Прав ли съм? Това е история, която хората следват наполовина. Исус спря бурята, ще я спре и заради мене. И никъде не виждаме, че модела, това, което се случи, Христос не го одобри. Не каза, това е начина. Напротив, когато свърши всичко, той ги нарече, че са маловерци. Още ли нямате вяра? Следователно, с това обращение към тях, той каза, това не е начина. Тука ли сте? Вярно е, че единственият начин да спра да се страхуват беше Исус да спре бурята. Защото те нямаше да го чуят за разлика от бурята. Та очакванията са или Господ да спре бурята в трудното ни състояние, в което нямаме сили дори да дишаме, камо ли да спираме бурята, и в т.е. най-лошия вариант, и в най-добрия вариант е ние да я спреме, когато, разбира се, дораснем до там. Или викаме Христос да спира бурята, или се стремим към нещо, което ни се струва толкова невъзможно. Как да го кажа? Бурята не е от значение, ако в тебе е тихо и спокойно. Понеже бурята е външен фактор. Този външен фактор единствено може да влезе вътре в тебе чрез страх. Страхът е единствения мост между външни фактори, ситуации, събития, хора, думи на хора и така нататък, и между сърцето ти. Изключително важен е вратата, порталът, пътя. Затова Исус каза себе си, аз съм пътя. Това моментално го слага в гърфа най-важното, за да имаш отец. Разбирате ли? Може по всякакъв начин да кажем да, обаче запознат съм с всички форми на философски обяснение на това колко различно е това, което се случва с мене в момента, от това, което слушам някой да говори. Наясно съм с всички оправдания, с всички прехвърлени отговорности и всички други виновни и така нататък. Но тук става въпрос за нашия живот. Нали разбирате, че оправданията са, те няма значение, ако потъваш. Какво значение има, кой е виновен? Ако се фокусираме върху събитията, това, което става извън нас, всичко, което ще дойде към нас, е страх. Притеснение, неверие, отчаяние. И най-важното, човешкият начин да се справим с нещата. В него изглеждаш силен, в него изглеждаш прав, в него изглеждаш, че ти си жертвата и сега, когато ти си жертвата, като извикаш към Бога, той ще каже, не искам да си повече жертвата, искам да ти избавя, за да може да ме прославиш, за да може вече да не си жертва. Но не става. Защото в реалното ти не си жертва. Христос няма да ти нарече жертва, само защото ти се чувстваш по този начин. За да бъдеш освободен от истината, трябва да я чуеш. Трябва да умееш да я слушаш. Трябва да умееш да разбираш и да приемаш. Библията казва, говори за себе владение, което означава управлявай себе си. Господ отива при Каин и му казва, греха е на вратата ти, може да го владееш. Как звучи, когато Господ ти каже, може да се справиш с този проблем? Твоята настройка на ума през годините и до ден днешен е всъщност, когато има проблем, ти да кажеш на Господ, разреши го, примахни го, въобще да го няма. И понеже настройката е такава, когато някой ти каже, ще се справиш, може да се справиш, може да го владееш това, ти да кажеш не мога, защото до сега си си мислил, че когато кажеш на Господ, ти реши този проблем, това е вяра. Но то не е. То е прехвърлена отговорност. Ако някой ти е позволил да прехвърля да прехвърляш своята отговорност върху него. Този човек вреди на живота ти. Тука ли сте? Той не помага, той вреди. Управляваме себе си. Нека да прочетеме 2 Тимотей 1 глава 7 стих. 2 Тимотей 1 глава 7 стих. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Амин. В моя дом имахме два много трудни месеца. Изключително трудни. да речем, една част от бурите бяха проблеми със здравето. И понеже се събраха много бури, не една след друга, а една до друга, както казва онази притча, където построиха къщите си на канарай на пясък и после се каза, че има бури, дойдоха бури, придойдоха водите, започнаха бури, т.е. не беше само едно. Т.е. няколко неща едно след друго. И в това трудно време имах честа да чуя Господ за живота си и да стигна до място на по-сериозна зрялост относно устойчивостта, като духовна, емоционална, психическа, въобще устойчивост чрез това, което преживяваме заедно, защото ако един страда в семейството, ние го носим заедно. Казвам това и не обяснявам подробности умишлено, защото хората, които не познават Бога, си мислят, че ако ще страдам, за какво ми е да вярвам в Бога? Не трябва ли вярата в Бога да е точно липса от страдание? Липса на проблеми. Тоест, трябва да има някаква далавера, за да се вържа, за да се хвана. И мога да се обърна към тия хора и да кажа, че вярата не е живот без бури. Вярата в Бога не е живот без бури, но и със сигурност живот без бури вътре в тебе. Имаш реалната възможност да не допуснеш това, което става около тебе, да те съсипе отвътре. И когато говорим за вяра и упование в Бога, аз съм много далеч от тази теория, християнска е тази теория, че като има проблеми, просто започваме да се молим. Не е нужно да правиш кой знае какво, просто се молиш и ако има нужда да постиш и нещата ще се оправят. Ако ние сме скрити в ъгъла, като оплашени деца, може да постиш, може да се молиш много, но ако не излезеш от това място на опресия, където сам си решил да се скриеш, няма как да се променят нещата. Ако нямаше кой да излезе срещу Голиат да се бие, нищо нямаше да се промени от към развитие и от към успех. Щеше да дойде робство. Затова вярвам, че управлявай себе си е послание, което не се влияе от това как се чувстваш, какво мислиш, че можеш да направиш и какво смяташ, че не можеш. Това е послание, което се влияе единствено от твоята вяра и взаимоотношение с Бога. Мислех си, че следваме примера на Христос, да кажем на бурята утихни, която е извън нас. Но ако не можеш да кажеш на бурята в тебе утихни, тази буря извън тебе няма да те чуе. Ако не можеш да контролираш това, което става вътре в тебе, нищо това, което е около тебе, няма да можеш да повлияеш на него. Разбирате ли? Това се отнася и за родителите. Първото нещо, което се учи родителя да бъде родител, не е как се сменят памперси и как се обгрижва дете от към храна и от към покрив. Това, което правят родителите, е да владеят себе си, за да може да имат властта, за да бъдат примера, за да бъдат онези, които да кажат нещо и за тези думи да стои човек, който го прави това. Който го владее. Просто си мисля, че следваме примера относно управление на бурята извън нас. Обаче Господ ми насочи цялото внимание върху това да пазя и съхранявам себе си вътре. Защото от всичко, що пазиш, какво да пазиме, имането си, уменията си, знанието си пази. Ей, да не забравиш какво знаеш. Практикувай знанието си, като казваш на другите какво да правят. Как ви се звучи това? Изгубена кауза. Добре. Продължаваме. Ако не можеш да спреш бурята в тебе, тази буря извън тебе няма да те чуе, вече го казахме. И пример за това е Христос, който спеше по време на бурята. Кога, всъщност съня е почивката, в която влизаме, понеже знаем, че каквото и да случи около нас, няма да бъдем повлияни. Ако мислим, че ще се случи нещо и ние ще бъдем повлияни, никой няма да заспим. Никой няма да си почиваме. Ние ще бъдем постоянно на штрек. Откъде ще дойде? Какво ще се случи? Нали? Откъде ще ми дойде? Сега тук близки хора около мене, ама пази се от близките хора. Нали? И почваме да се оглеждаме. Ние сме сами тогава. И ако видим другите, че са наизоставяли, повярвайте ми, не е така. До сега не съм видял през толкова години живот, не съм видял човек, който е обвинил другите, а който всъщност е казал, че е изоставен от хора, а той ги е отхвърлил. Не. Отхвърлил е хора, те му казват омотал го. Не съм видял хора, които са наистина изоставени, а твърдят, че са отхвърлени. Може да има един-двама за тях, но те не ги виждат. Добре. Ако се фокусира върху проблема, не върху Христос, това е неверие. Нали искаме да знаем какво е неверие? Не това, че Бог не съществува. Ние си вярваме, че Бог съществува. Те всъщност нямаше нужда да вярват, че Исус съществува, защото го виждаха в лодката. Тоест нямаха нужда да си казват, няма страшно, Бог е с нас, Христос е с нас, Той ще ни помогне. Нямаше нужда да правят тези изводи по проста причина, че това не беше фокуса им. Те видяха Христос само тогава, когато видяха, че задружно отиват на кино. Ако ме разбирате. Никой не изговори вяра. Никой не каза, ей, чакайте бе. Ако сме сами в лодката, можем да се притесняваме задружно. И да се страхуваме задружно. Защото, виждате ли, страхът работи по този начин. Всеки би се оплашил в тази ситуация. Всеки би се притеснил. Всеки би изпитвал неверие. Щом всички се страхуват, значи наистина е страшно. Опасно е. Всички го правят. Всички така мислят. Всеки би реагирал на мое място по този начин. Това е най-незрялото изказване, което съм чул и то се изказва главно от тинейджери. Чуйте ли това изречение? Честито имате тинейджър във къщи. И дано да не е съпругата или съпруга. Това е неверие. Губи си връзката. Гледа си телефона. Няма връзка с интернет. И усещате как вашия тинейджър излиза от стаята и търси нещо, притеснен. Разбирате за какво говоря, нали? А? Няма връзка. тези моменти, в моменти на битка, връзката е определяща. Не ситуацията, връзката е определяща. Ситуацията е определяща само тогава, когато си сам в лодката, Исус ти е казал да дойда с тебе, ти си казал, виж какво, ти пак си с мене. Аз като имам нужда, ще повикам, но имам нужда точно в тази ситуация да съм сам. Защото много искам да направя нещо, което знам, че не е толкова редно, обаче много ми се иска. Нали? Човешко е да се греши. Хващате ли за какво говоря? Това е нашето нещо. Нашия начин на мислене точно по този начин работи. Нали, да, знам словото, какво каза, обаче това, което аз си мисля, аз дълбоко вярвам, че е правилно. Че точно така трябва да се случи. Качваме си сами в лодката, пътуваме си там известно време, идва буря. Повярвайте ми, твоя начин може да е перфектен. В твоята глава може да е звучал супер правилен. Да си го оправдал от към всяка една ситуация и да си безпогрешен, ако искаш даже. Обаче твоя начин не може да ти помогне по време на буря. Ще го кажа по този начин. Ако имаш лодка, пътуваш с нея и има буря, твоя начин не само ни ти помага, а пробива лодката. Знаете ли, учениците бяха заедно в лодката, но всъщност това беше тяхната лична битка. Всеки си имаше по един голят в живота си. Това не беше един голят за всички. Няма такова нещо. Когато се бориш, ти се изправяш лично срещу проблема. Не можеш да доведеш хора и да кажеш, ей, сега ще го бием проблема, довел съм тук тайфата от църквата, всичките духовни културисти и сега ще го натупаме. Исус отива при болния и му каза, твоята вяра ти изцели. Малко по-късно ще говорим за това откровение, защото това е изключително ключово за живота ни, ако искаме промени. Личната битка. Вижте какво казва Давид на Голиат. А в името на моя Бог, аз идвам против теб. Обърнете внимание на думата идвам. Не те чакам да дойдеш ти. Не се крия. Не използвам други тактики за криене. Ей, сега ще се скрие, като миниш, ще изненадам. Те има като минал и то се е оплашило и там не останало. Забравил да изненада. Защото когато е въпрос на страх, никога не става въпрос за някаква стратегия. Всичко е бягство и криене. Давид казва, аз идвам против теб. Аз взех решение. Никой не ме кара, никой не ме е заставил. Не съм обещавал на никого, не изпълнявам обещание. Аз съм решил, защото имам задача. И задачата не е да си поговориме. Ай сега да седнем и тук малко дипломация преди битката, а дано се предотврати битката и така нататък. Аз идвам да те спра. Всъщност Давид излезе, за да спре Голиат. Защото когато чу презрението, каза, кой е този необразен филистимец, който хвърля презрение върху войската на живия Бог? Кой е? Това не е арогантно поведение, а това е сравняване на живия Бог, неговите хора и някой, който влиза в ролята на заплаха, а той не е. Това е страха. Така че, когато бяха ученици в лодката, тези всички до един си имаха свой личен голят, който застана срещу тях в лицето на бурята и им каза, вие сте до тук. Разбирате ли? Ако ние не приключим с с това, което ни унищожава отвътре, то ще приключи с нас. Ще ти вземе удовлетворението, удоволствието от живота. Да се наслаждаваш на живота. Ама нещо, от си го оформил по начин, по който ти си го искаш, си го разбираш. В някакъв вид душевен комфорт. Ще се наслаждаваш на живота. Аз вярвам, че сме създадени да се наслаждаваме на живота. Дълбоко го вярвам. И когато правя неща, които вярвам, че са израз на това, че се удоволствам от живота си, се чувствам нормален и жив. Не сме създадени да се оплакваме, не сме създадени за да търсим оправдания, ама защо ни е трудно, дай сега тук направим на равносметка, кой ни причинява тая трудност, защо ни е трудно, що сме отчаяни, що страдаме. Ние сме хората с въпросите. И много не се иска Христос да ни даде отговорите. Минава бурята, той я окрутява и задава два въпроса. А ние очакваме отговори. Тук ли сте? Защо се страхувате? Още ли нямате вяра? Аз съм човека с въпросите. Аз искам отговори. Нали затова стана християнин? Да имам отговори. И Христос идва при тебе и ти казва, защо още не вярваш? Коя е причината? И ти кажеш, виж сега, сигурен бях, че ще повярвам, защото много искам, обаче ситуацията е такава. Кой вярва като потъва? Нали? Ако ми помогнеш, всичко ще бъде наред. Глупости. Чуйте историята. Исус окрутява, те се страхуват от това да не потънат, а Христос ги избавя, те виждат какво прави и Библията каза, голям страх ги взе от това, което видяха, че Христос направи за тях. Не съм видял човек да се променя чрез страх. Толкова се оплаша от това, което е видял, че направо се е променил. Живота ти да е заплашен наистина. Човек се променя, защото в това време, в което бурята отвън се опитва да влезе вътре в него, той осъзнава, че всъщност Господ го е поставил буквално да пази сърцето си, понеже от всичко, що пазиш, пази сърцето си, а не се казва, от всичко, що пазиш, ще пази най-много сърцето ти. Чувате ли това? Променяме си, когато се фокусираме правилно. Не можеш да гледаш на бурята и да смяташ, че си в абсолютно правилна позиция. Защото трябва да регистрираме проблемите, трябва да говорим за тях, трябва да комуникираме, да ги споделяме, трябва дори да се притесняваме в някаква степен е допустимо. Ако си имаме начин, защо ни е Господ? И обръщам се към всеки един от вас. Защо ви е Господ, ако си имате свой начин? Ако случайно ми потреба нещо повече от това, което имам. И не мога да се справя сам. Звучи като най-голямата далавера в живота ни. А всъщност е злоупотреба с взаимоотношение. Ако вашето дете дойде, когато има нужда, иначе ви отсвирва, имате ли взаимоотношения с него? Не. Може да обвините детето. Тук ли сте? Детето е това, което родителя посее в него. Ние сме това, което Господ е посял в нас. Чухте ли го? Въпросът е дали ще позволим Господ да го посее или само да помогне. Това е разликата. Разликата е, че когато Господ посява неща, Той дава отговорност ние да се грижим за това, което Той е посял. Когато ни помага, просто подарък. Учениците не направиха нищо, за да се спре бурята. Някой ще каже, не така. Те се моляха, крещяха. Искам да ви дам разбиране за една молитва, която сме нарекли много духовно, но тя не е. В тази молитва има толкова страхове и толкова ужас вътре в нас. Тя по-скоро представлява като даве се, отколкото като помогни ми да порасна, да се променя, за да мога да устоявам и да победя това, което е срещу мене. Разбирате за какво говоря? Продължаваме. По време на това, което преминах и преминах целия ми дом, осъзнах, че битките извън нас, бурите извън нас, са нищо в сравнение с бурята вътре в нас. Те са нищо. Дори не са заплаха. И тогава, нека пак повторя притчи, да го прочетеме. Притчи 4 глава, 23 стих. Повече от всичко, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Или, иначе казано, от сърцето ти извира живота. Живота извира от сърцето ти, само ако си предал сърцето си на Бога. Тогава Той е в тебе и Той е твой извор на живот. Не би трябвало да се притесняваш за неща, които си дал на Бога, ако си ги дал. Като живота си, например. Нали? Прав ли съм? Да се притесняваме за неща, които сме дали, е все едно да сме ги дали, ама не съвсем. Разбирате ли? Проблема на учениците е, че нямаха разбиране за това, че живота не е техен. Исус не ги повика да ги обучи, да му свършат една работа. Той им каза, дайте ми вашия живот, аз ще ви дам истински. Истински. Вечен. Докато на земята ще бъде наистина с чудеса и знамения придружен и ви гарантирам цяла вечност с мене. Това е истински. А те се притесняваха за нещо, което все още беше тяхно. Исус ги попита, защо сте страхливи и още ли нямате вяра? А всъщност основният въпрос е, ако живота ви е мой, защо се страхувате за него? Всеки страх е неоснователен, ако принадлежиш на Бога. Чухте ли това? За твоя живот, дори за хората, които Бог ти е поверил, подарил. Нашия фокус трябва да бъде да предадем всички живота си на Бога наистина, вместо това да спасяваме хора, които не са го дали и нямат намерение да го дават. Техният начин е по-важен, тяхното разбиране е по-важно. Дори да твърдят, че са го дали. Продължаваме. Твоята вяра ти изцели. Аз ви казах, че ще разговаряме за това. Това е откровение за личната отговорност. Трябваше ми време не да стигна до това място, а до това място на разбиране колко е важно личната отговорност, наречена лична вяра. В тази лична вяра, дори да събереш всички вярващи християни на този свят, да се молят за тебе, твоята вяра няма да порасне. Няма да ти порасне вярата и чрез нея да постигнеш неща. Имате ли това разбиране, че колкото и хора да се молят за вас, вярата ви няма да порасне? Имате ли го това? Защото личната вяра е като личната битка. Не я прехвърляй на друг. Не търси някой да води твоите битки. Ама не, аз искам да не съм сам. Това е хубаво. Но не дей да разчиташ за лични неща на хората около тебе. Те са твои. Твоя лична отговорност. Ако обучиш себе си да прехвърляш отговорност лична върху други хора, няма да ти стане по-лесно. Гарантирам. Ще се чувстваш по-отхвърлен, по-неразбран, по-пренебрегнат и по-неподпомогнат. Не са толкова ангажирани. Не се случиха нещата, защото те, които се молиха за мене, не бяха в час. Не се ангажираха както трябва. Единия е забравил да дойде, другия закъсня, третия така нататък. Не, не сериозни хора. Затова не станаха нещата. Личната вяра, личната отговорност, личните битки са си наши. И като си построиха къщите, придойдоха водите. Това е обещание. Ще дойдат. Ама как? Чухте ли? Очаквайте ги. Ще кажеш, не, не. Дай сега тук да ни викаме дявола, да ни го дърпаме за опашката. Не, не, няма да дойдат. Ние изговаряме в името на Исус, няма да дойдат проблемите. И като дойдат, Сатана каза, истина е, че няма да дойдат. Ама ти си виновен, няма как да ни понесеш последствие. Ти сбърка, тук виж колко много сбърка. И хората влизат с вина в бурята, разбирате ли? Как ще се справиш с бурята, ако влизаш в нея с вина и срам? Аз предизвиках бурята, аз бърках. Нали, едната крайност е, другите са ми виновни, другата крайност е, аз съм си виновен. И за това е така. Вина, срам. И бурята се продължава. Ми тя се храни от твоя срам, храни се от страховете ти, храни се от вината. Твоята вяра забелязали сте това, че Давид, когато влезе в битка с Голиат, не каза на войската, молете се за мене и постете за мене. Това не ви ли обръща внимание? Ние винаги има проблем, веднага звъним тук, подкрепим, моли се за мене. Пусти това, дай да организираме войската. А? Каква е тази индивидуалност, самодостатъчност на Давид? Тук ли сте? Не сте тук. Каква е тази индивидуалност на Давид? Той не е отборен играч. Той човек не е за църква. Църквата си помагаме. Ние се молим един за друг. Имаш проблеми. Давид нямаше да повери живота си, като кара хора да се молят за него, които са страхливи. И които не вярват, че той ще се справи. Те са невярващи. Няма да повери живота си на някой, който се моли да не се мъча много. Тук ли сте? Ама понеже говорим, че Още християнството е отборна игра, ако мога така да я нарека. Трябва да споделяме истина. Само че Давид организира около себе си смели мъже, силни мъже, с които заедно с тях постигаше неща. Да, преди това беше сам. Не може да имаш силни хора около тебе, ако преди това ти не си бил силен. Силният човек събира силни хора около себе си. Слабият човек събира не силни хора около себе си, а слаби. Защото когато човек е силен, слабите не му вярват. Те няма да дойдат. Няма да дойдат. Те не ти вярват, че ще се справиш. Когато си силен и се справиш, идват хора, които дори да не се чувстват толкова силни. Те са с тебе заедно, за да бъдете заедно по-силни. Това се нарича духовен дом. Но за да се установи, за да се оформи, за да се изгради, са нужни хора, които са пожертвали техния начин, техните разбирания, техните практики, тяхното минало. Пожертвали са всичко това, дали са го, за да получат само едно нещо. И това се нарича вяра. Винаги съм твърдял, пак ще го твърди, няма да млъкна, вярата е взаимоотношение. Не ми говорете, вярата е, виж сега, вярата е какво да правиш и какво да не правиш. Ами то по тая логика, всяка източна философска култова религия и подобните на нея разделения по целия свят, те точно това правят. Те си го живеят. Те са заедно, за да бъдат силни. Те практикуват неща, за да се чувстват част от нещо. Те не правят неща, за да бъдат по-добри от онези, които правят тези неща. И това си го правят много, много успешно. И затова много хора отиват при тях, понеже виждат, че тези хора наистина живеят това, което говорят. И постигат резултати на вътрешен мир чрез такива практики. Но го правят без Бог. Нямат Бог. Но изглежда, че имат нещо голямо. Давид ни поиска от войската да води неговата битка. Не поиска. Да, има такива моменти, в които ние сме заедно в битките, но има лични битки. Лични се казват. Те се разпознават по това, че се изгражда в момента зрялост в нас. Разбирате ли? Устойчивост, зрялост, стабилност, твърдост на характера. Минаваш неща, за да заякнеш. Ако аз отида в залата да тренирам, никого не бих извикал да дига штангите вместо мен или заедно с мен. Ама помогнете ми да го направим заедно, а? Цялата църква ще дигаме штангата. Трябва да сме съпричастни с то, което най-много страда в момента. Начина по който тълкуваме бурята, определя начина по който ще мислим, ще говорим и ще действаме. Ако я виждате като края на всичко, края на живота ви, така ще бъде. Ако я виждате като тренировка, така ще бъде. Аз знам, че за някои тренировки ти са точно мъчение. Но това е въпрос на характер. Който бяга от неща, които ни харесва. Ако искате да се огледате и имате тинейджър, застанете срещу него. Първия белег за зрялост е, че се изправя срещу неща, че правиш неща, които не харесваш, не ти се правят, обаче знаеш, че са важни. Тук ли сте? Ако го правите това, честито. Давид се заогради с силни мъже, казахме вече. И тук е много интересно, че въпрос на сила не са твоите умения, защото те се придобиват. Ще срещнете хора с невероятни умения в различни области. Много добри. Но когато имат битка в живота си, те се предават, те не са силни. Иначе са способни. Това, което правеше силни мъжете на Давид, някой ще каже, ми бяха заедно. Има вярно в това. Но казахме, че силните мъже заобгражда силен човек, чрез който Бог говори в живота им. Ако нямаш гласа на Бога в живота ти, идваш чрез Давид, ти потълваш. Минал съм го този момент. Мен Господ ми говори лично, не ми трябват пастори, не ми трябват лидерство над мене, не. Аз съм си. Аз съм топ of the tops. Само Бог над мене. В този си период направих най-много грешки, най-много провали, най-много неща, които направиха живота ми отвратителен. Най-хубавото за душата на човека и душевния комфорт е да не отговаряш пред никого. Каквото да направиш, може да го скриеш. Просто забраняваш на жена си да казва на хората и готово. Или пък жената па забранява на мъжа в някои от ситуациите и готово. Силата не се крие в това да можеш да се криеш и да криеш неща, а да можеш да се изправиш срещу неща и да ги спреш, знаеки, че те ти убиват отвътре. Убиват тебе, взаимоотношенията, които имаш с хора, наследството, което оставяш, като пример. Изправя се и кажа, до тук бях. Това е християнство, разбирате ли? Иначе в тази си форма Господ ще ни помогне. Ако лодката потъва, ние знаем, Господ помага. А пък ние иначе сме на круиз. Ние ще разглеждаме. Исус им каза да минем от другата страна на езерото. Те следваха Него. Разбирате ли, само това да знаеш, че е достатъчно. Никой не се замисли, чакай сега, Христос каза да минем от друга страна. Ами, нали сещате? Инициативата не е моя, Той ни води. Е, на къде ни води? Значи не е краят. Точка. Не, не, няма да е точка. Запитайка и продължаваме. Но аз така чувствам нещата, че е краят. И сега темата. Умишлено, когато се подготвях, викам, ще я кажа към края. За да бъде разбрана. Но трябва да я прочита, че я забравих по пътя. Животът ти е каквото повярваш. Това е живота ти. Никой не може да ти е виновен, никой не може да е причината за това, което дори да си преживял страшно трудно детство, което може да обвиняваш родители си колкото си искаш. Но в момента, в който си пораснал и сам взимаш решенията за живота ти, оправданията приключват. Обвиненията към други приключват. Ако не приключват, ти приключваш. Това, което вярваш, това е за доброто и за злото, което се случва. Страха е вяра в лошото. Нали? Това е. Каквото вярваш, това е живота ти. Не каквото си постигнал е това в живота ти. Не ме разбирайте погрешно, не омаловажавам постиженията ви. Нито професионални, нито лични, нито обществени, там ако сте развили в някаква друга област на политика или друго нещо. Не омаловажавам. Но това не е човекът. Постиженията не са човекът. Благодарни сме за това, че Бог е отворил врати на развитие, че са случили неща за хора, че са успяли в една или друга област. Благодарни сме за това. Бог ги прави тия неща да случват, но това не те определя кой си. Ти си това, живота ти е това, което вярваш. Защото това, което вярваш, е взаимоотношение. Напълно съм наясно, че когато вярваме в Бога, това е взаимоотношение. Със Сатана не може да имаме взаимоотношение, защото нали сещате. Обаче той копира начина, по който ние мислим и действаме. И той е начин следния. Ако нещо започна да вярвам в него, то става част от начина на мислене. То става част от мене. И моята вяра го прави реалност. И на тая логика Сатана казва, о, добре, изпращам страхове и чакам резултати. Това е. Резултати не са взаимоотношения с него, а са отрова, което поемаме. Защото всичко, което е свързано с Сатана, е отрова. За духа, душата ни и тялото ни, ако щете. Ако вярваш, че ще потънеш, започваш да потъваш. Тука ли сте? Не. Дай да сега да поговорим сериозно. Не е въпрос на вяра, а на реалност, факти. Това се случва. Война идва в България. Дай да говорим сериозно. И сега грабването чакаме. То май мина, ама ние го изтървахме. Имаше една дата обявена. Пропуснахме я. Явно сме втората пратка. Хората вярват в неща, които са абсурдни. Библията казва едно, че човешкият син даже не знае часа и времето, обаче един пастор го знае. Хората, вижте, когато се страхува човек от неща, дайте му само повод, нещо ново. Аз се страхувам, че може да загубя спасението си и оп, това е точно за мене. И в Америка хора започнали си продават имуществата, да ги раздават и чакат грабването. Трагедия. Заблуди. Лъжи. Повтаря се историята на глупост, човешката глупост, понеже страховете точно това правят хората да глупеят. Преди много години един пастор в Америка написа книга «Кога ще дойде грабването» и стана милионер. Станал. Не сме се срещали. Станал милионер. После, нали, не се е случило и той написал нова книга «Защо не дойде грабването» и пак станал милионер. Човешката глупост граници няма. Страховете, казвам ви, отхвърлете, това е абсурдно. Вяра в неща, които нямат нищо общо с Господ, са абсурдни. Това е глупост. Затова Библията казва и рече глупеца в сърцето си няма Бог. Няма по-голяма глупост от неверието и вяра в лъжи. Това са двете неща, които обезличават и правят хората абсолютно потъващи. Ако вярваш, че някой не го е грижа, чуйте сега. Учениците казват на Исус, не те ли е грижа, че потъваме? Чакай сега. Не те ли е грижа? Какъв човек си, бе? Ама ти наповика да тръгнем след тебе и сега ще се издавим тук. Що? Това ли е твоя план? Това ли е краят? Ако вярваш, че някой не го е грижа, дори да го е грижа този човек, ти си сам. това, което му казаха, беше следното. Не те ли е грижа, че потъваме? Тоест, ама нямаш ли капчица любов към нас? Е така малко, че трепни нещо, че нагубиш, че край, това е края. Да повярваме на това, което Бог е казал, това е решението. А не на това как се чувстваш. Та стиха казва, че Бог ни е дал сила, любов и себевладение. Точка. Точка. Не казва, стиха не казва, ще ви ги дам при положение, че отговорите на определени условия. Условията за духовност си ги прилагаме ние. Съвсем целенасочено си ги прилагаме ние, за да сложиме, да направим добра витрина на християнството ни. Знаете какво е витрина? Това, което презентира магазин или нещо, което предлагате и продавате. Колкото е добре да го наредите. Важно е какво има зад витрината. Какво ще стане с тия, които ще влязат? Ние не искаме, ние сме заключили. Чиста работа. Не работим днес. Искам да прекарам малко време с тебе. Не работя днес. Заключих. Так му заключих. Преди секунда. Колко познато е това. Ние не създаваме витрина на служението си и на църквата си. Не искаме. Защото не го предлагаме като стока. Не предлагаме взаимоотношенията си като стока, т.е. да впечатлиме, да предизвикаме интерес. Или ще ви окажа направо, не сме добри в църковния менеджмент. Маркетинг. Точно това е маркетинг и думата. Управление, менеджмент, маркетинг е предлагане. Производство, предлагане, транспорт. Не сме добри в това. Добри сме да си качим в лодката, да дойде бурята, а ние всички задружно, хубаво да си наспим. Тука ли сте? Осъзнах много неща последните два месеца. Никой не знае всичко относно това, което сме преминали, не е нужно това. Понякога искаме да кажем, някой да каже, що не се обади, бе? Нека да ви кажа нещо за молитвата за лидери. Ако ти се молиш, когато ти имат нужда, а не са ти лидери. Ако знаеш, че зависим от техния успех или техния успех ще издърпа и тебе напред, че ще се молиш повече за тях, отколкото за себе си. Ако обаче вярваш, че трябва да ги има, за да можеш ти да успееш да ти помогнат, ще искаш да знаеш, че те са способни да го направят. Спомням си, когато пастор Георги си купи автомобил, който аз много харесвам. И тогава казах, ако го имах, нямаше да се радвам толкова. Не, че няма да го оценя. Напротив, щях много да го оценя. Но толкова много се зарадвах, че той го има. Защото неговия пробив, аз съм следващия. Разбирате ли разбирането за лидерство? Ако някой от войската е казал, видял е Давид как побеждава, Голиат е казал, о, може значи, аз съм следващия. Отива пред Давид и става част от силните мъже. Примерно. Другите така са оплашили от Давид, както се оплашиха учениците от Христос, когато спря бурята. Защото хората влизат от страх в страх, ако няма лидерство в живота им. Дал ни е сила. Когато Библията казва, че ние имаме сила, т.е. ни е дадена сила, по никакъв начин няма изключение. Знам, че човешкото естество казва, да, обаче не може всички да получат, трябва да я заслужиш. Наясно съм с това, че обичаме да хората да са заслужили нещата, които получават. Така е справедливо. Е, и ние може да получим нещо, което не заслужаваме, но в крайна сметка е справедливо всички да получат това, което заслужават. Любов. Знаете ли какво мога да кажа за любовта? Две неща. Грижа и доверие. Ако ги нямаш, ти не обичаш. И ми говори какво чувстваш. Ако любовта беше само чувства, нямаш да има едно нормално семейство. И ни нормални деца. Грижа и доверие. И накрая се казва себевладение. Себевладение е духовна и емоционална зрялост. Това е. Знам, че имаме по такава версия, демо версия. И тя е себевладение, когато не трябва да казвам неща, да си замълча. И се чувстваме успели тогава. Ако не можеш да спреш гнева вътре в себе си, това, че си спрял думите, които ще наранят, защото излизат с гняв, не е голямо постижение. Не го омалуважавам, разбира се, защото е много, много усилия си иска да спреш неща, които много ти се иска да кажеш. Просто така си мисля, ако си успял да спреш това, което много ти се иска да кажеш, това е началото да се пребориш с това, което е вътре в тебе, за да не се налага следващия път пак много да си напъваш, да си владееш. Само един провал не трябва, само една грешка, т.е. един път да се изтървеме, за да се почувстваме отвратително виновни. Каквото повярваме, това е живота ни. Край на оправданията. Малко. Ще им сменим името. Няма да са оправдание, ще са споделяни на реалността. Край на прехвърлена отговорност. Не прехвърляне. Това е търсене някой да ми помогне. Това е грижа и любов. Обвиняване на други. Край. Спрете ли тия неща, край на бурята. Просто я няма. Готови ли си да спрем бурята вътре в нас? Оставете тая, която е извън нас. Не казвам, че какво ни пука за другите? Всеки да се оправя. Не казвам това. Казвам, че не можеш да повлияеш на нещо извън тебе, ако не си овладял себе си. Християнството е фокус върху личния ти живот, а не е фокус върху живота на другите. Да, ако можеш да помогнеш, помогни. По-скоро ние, ако можеш, ние всички знаем, че можем. Ако ти си потърси помощта, помогни. И така, какво казахме? Живота ни е каквото повярваме. Това моментално забранява оправданията. Обвиненията към други, очакванията към други, изискванията към други. Всичко се фокусира върху нас. Понеже твоята вяра те изцели. Твоята вяра те освободи. Също. Понеже ако повярваш, че си свободен, ще устояваш свободата си. Ако се съмняваш, че си свободен, няма да има какво да устояваш. И така, скъпо семейство, това, което споделих днес, е нещо, за което да се хванем, не като удавници, а като меч, знаеки, че предстои война. И не война против хора, никого не нападайте, моля ви. Войната е срещу това, което ни спира, пречи, събаря, лъже, унищожава отвътре. Всеки страх. Всичко, което пречи. Най-сериозната битка е срещу самите нас. Добре. Това е, което иска да споделя и на добър път на тези, които иска да тръгна в тая посока. Амин. Нека да се молим. Боже, благодарим ти за това, че сме заедно събрани в Твоето име, защото нищо не струва толкова, колкото истината, която освобождаваш, когато сме събрани в Твоето име. А тази истина ни освобождава, тази истина ни прави виждащи, реално виждащи. Излизаме извън заблуди, извън страхове, извън човешкия начин да се справяме, който е толкова философски и толкова независим от Тебе. Искаме Твоето Слово, което ни освобождава днес. Не утре, не после, а сега. Благодарим Ти за Словото Ти. Амин и амин. Поздрави на тези, които ни гледат. И какво друго мога да кажа, освен до нови срещи на живо с тези, които ни гледат. И да изпратят поздравите и любовта ни към вас, на тези, които сме събрани тук заедно. Бъдете благословени.